Koliko vas je, dakle, fascinirao ovaj obilazak vojarne u Petrinji, vojarne koja je svojedobno i nazvana vojarnom 21. stoljeća, iako smo mi vidjeli da nije sve ono što bi zapravo odgovaralo tom nazivu?
Iskreno sam očekivao da je ovo u lošem stanju, a ovo nije tako u lošem stanju. Ono što je u lošem stanju ćemo, što je vidno u lošem stanju ćemo popraviti i to vrlo brzo, to najfinije. Ono što se ne vidi, to je najskuplje, a na tome ćemo raditi. Dakle, opremati ova vozila, kad smo ih već kupili toliko, možda ukupno i malo više nego što nam treba, ne govorimo o ovoj postrojbi, nego općenito, onda ih treba pošteno opremiti. Ne? Dakle, to su stvari pred kojima ne možemo zatvarati oči. Ako smo se opredijelili da imamo malo i očekovito profesionalno vojsko, imat ćemo takvu vojsku. I ti ljudi će imati dobro uvjete da rade. Ovdje nema wirelessa, dakle, ne može svatko u vojarni 21. stoljeća koristiti informatičku opremu. To je jedna od prvih stvari koja treba napraviti.
A htjeli bi biti kao naše kolege u Njemačkoj,
Americi? A to objedinjujemo na državnoj razini, vidimo da ima nekoliko mreža u Hrvatskoj, od HEP-ove, bivše jugoslavijske vojske, dakle ima svega po Hrvatskoj i to treba objediniti. I onda je gradovi, ne samo vojarna, nego grad Petrinja. Dakle, i ljudi koji žive u Petrinji, djeca moraju imati iste uvjete kao djeca u Donjem gradu u Zagrebu. Što se tiče wirelessa, dakle što se tiče pristupa podacima, internetu i tako dalje. Ne? Ali ovo je sve u svemu ono, vojnički, čisto, dobro održavano, uredno, sve pod konac, samo što fali novaca za neke stvari. Za ovo kažem što djelo je najotužnije, to je najaktivnije, dakle, urediti spavonice, to je mali novac. Ali opremiti vozila sa skupim topovima i strojnicama, to već košta. Ne? Bilo bi dobro da takve stvari možemo sami razvijati, inače ovo što nose naši časnici i vojnici, uglavnom proizvedeno u Hrvatskoj, uključujući i pušku, to kupujemo, nastavit ćemo kupovati zato jer je dobra. To je prvi razlog, jer čuva glavu vojniku i drugo jeftina je, u odnosu na recimo njemačku konkurenciju. Rijetko postižemo s hrvatskim proizvodima.
Još kad je budemo mogli koristiti u postrojbama možda?
Što manje ih budemo koristili,
mislim,
što
u misijama.
Koristili drugi.
Mislim u misijama.
Da,
mi koristimo u misijama.
I to im je preporuka za prodaju. Dakle, hrvatsko, solidno i jeftino. Nema puno takvih proizvoda.
Kad već spominjete novac, ne mogu da vas ne pitam, dakle, SDP je jučer odgovorio na kritike, dakle, na optužbe za nepodnošenje financijskog izvješća.
To smo uprskali, ne morate to pozdraviti.
Uprskali ste, priznajete da ste...
Da, definitivno smo uprskali. Ljudi koji svoj posao shvaćaju jako ozbiljno su bili perfekcionisti. 3 godine je bilo sve u redu, ovaj godine su zakasnili 2 dana. Dakle, ako ljudima to išto znači, a vjerujem da znači, ja se ispričavam zbog toga. Naravno, ono što je puno bitnije je kakav je nalaz revizije. On je do sada za SDP bio uvijek bezuvjetan, dakle, perfektan. I vjerujem da će biti i ove godine. Ovo nam nije trebalo, jednostavno napadaju oni koji nam nisu do koljena. A to je tako, to je u politici tako. To se ja ispričavam ovoga i našim biračima i svim građanima koji vjeruju i znaju da je SDP čista stranka koja ima čiste račune. To je to. A jedino mi je žao što smo u toj cijeloj strci osobu od 65 godina koja vodi računovodstvo i koja jedino to može završiti. A kod nas je to puno posla. Mi smo velika stranka, ali nemamo računovodstvo zaposleno 100 ljudi, nego 3. A mali imaju po 1 osobu. I dok sve to dovedete u red, dani idu, osoba je pred mirovinu, završilo je na hitnoj ugradnji stenta, ne, na Rebru, 22. navečer, direktno sa otpusnim pismom, u srijedu 27. došla završiti posao, nije stigla i onda je mogla učiniti nešto što bi neki napravili, objaviti na internetu bilo šta i onda to ispraviti za 2 dana, ali se držati rokova. Međutim, ne razmišljaju svi ljudi na isti način, neki su objaviti na internetu bilo šta i onda to ispraviti za 2 dana, ali se držati rokova. Međutim, ne razmišljaju svi ljudi na isti način. Neki su presavjesni u svom poslu ili vrlo savjesni i onda se naprave ovakve propuste. Ja sam za to saznao u nedjelju, ali toga ne opravdava. Dakle, 2 godine je bilo sve u redu. Kažem, na kraju najbitnije kakav je nalaz revizije. Što se tiče napada naših dragih prijatelja iz konkurencije, samo naprijed. Samo naprijed. Imate još dugi put da vas tim. Nije to kazna, to je administrativna kazna, drugo, kazna je prekršajna kazna. I ja bi inače, taj zakon smo mi mijenjali, on je upravo sad stupa na snagu, dakle, neke odredbe su promijenjene u njemu, ima nekih nelogičnih odredbi u njemu, neke kazne su premale, neke kazne su apsolutno drakonske. Bilo bi normalno, recimo, da se onoga tko zakasni, kazni po danu sa nekim župom. Recimo da je sudski postupak u pitanju, onda biste radi ovakvih okolnosti vjerojatno imali pravo na restituciju od integrum, dakle povrat u prijašnje stanje radi više sila, vi se na to ne pozivate. Međutim, dakle, radi se o, imate s jedne strane prekršajnu kaznu, kao kod porezne prijave, mada ovo nije porezna prijava, ovo je financijsko, mi ne pričamo porez, i imate administrativnu zabranu, dakle imate administrativnu mjeru da vam se, pretpostavljam, u drastičnim okolnostima zaista uskrati jedan značajan izvoz i iznos financiranja. Praksa je u Hrvatskoj bila, ne znam sam kako, nismo to pratili, nismo nikad s tim imali problema. Gledajte, to je tako, dakle, Ured za državnu reviziju odmah demantirao našu krivu izjavu. Pogriješili smo, to došlo do nesporazuma i to najbolje govori da je taj ured radi po zakonu, radi kako oni smatraju da je najbolje. Ne. Niko nikoga tamo nije zvao, niti razgovarao, kamoli vršio pritisak. Dakle, oni su u pravu.
Kako komentirate slučaj kupoprodaje zemljišta u Istri s kojim se povezuje ministra Ostojića i jeste li zatražili eventualno ovo očitovanje od njega?
Mislim, mi smo razgovarali danas, ujutro čujemo se često, ja s njim odlično surađujem, a i druge kolege se ne žale, naprotiv. Tako je bilo do sada, vidjet ću, dakle, tu ima previše detalja na koje ja u ovom trenutku ne mogu dati odgovor i ne smijem to komentirati, to bi bilo neozbiljno. Radi se očito o poslu u kojem je sudjelovala njegova uža obitelj, dakle i on. Radi se o prenamjeni zemljišta. Radi se o činjenici da je to zemljište kasnije prodano za višestruki iznos, što je normalno. Sad se na to plaća i veliki porez. Plaćat će se veliki porez, što je još normalnije. Kako je politički proces tekao? Tko je na koga vršio utjecaj i je li vršio? To je u ovom trenutku ne mogu reći, jer nemam podatke o tome. Tu ima niz detalja, dakle, od toga tko je bio na vlasti u toj općini u tom trenutku. Kome su ljudi koji su prodali to zemljište po niskoj cijeni nudili to zemljište prema onome što sam saznao, što vidim, to zemljište je bilo na prodaju. Dakle, mogao je kupiti, reći ću svatko, ne? I tu bi stao. Dalje ne mogu ništa reći.
Vjerujete,
dakle, to se tiče mene kao predsjednika vlade, naravno i IDS-a kao stranke u koaliciji, prema tome, mislim, očekujem da se te stvari razjasne.
Ali vjerujete ministru Ostojiću, pretpostavljam?
Ja sam mu do sada vjerovao, vjerujem mu i sada kao jednom odličnom čovjeku za taj posao, za posao ministra turizma. A ovo su privatne stvari, međutim u politici se privatno i javno vrlo često na čudne načine isprepliću. Dakle, da u stvari mi smo dužni odgovarati na sva pitanja, osim možda nekih privatnih, intimnih pitanja, ne možda, nego sigurno, ali sve drugo je u stvari u javnoj sferi. Dakle, moj kredit, moja kamata, kad postajem političar, kad postajem naročito javni dužnosnik i službenik, više nije moja privatna stvar, nego je to stvar koju javnost pravno zanima. Se radi o novcu, javnom novcu, o utjecaju na javni novac, a mi smo vidjeli sve ove godine kako su neki raspolagali tim javnim novcem i hrvatski ljudi su dosta informatizirani s tim. Dakle, imaju pravo na nepovjerenje, da se tako izrazi. Prema tome, to je nama dobra škola s ovim zakašnjenjem objavi podataka. Inače, vrlo interesantno da se potencijalno, ne automatski, puno strože, drastičnije, kažnjava kašnjenje u objavi izvješća na internetu, što god to bilo i kako god to izvješće izgledalo, nego kašnjenje u predaju državnoj reviziji. To je potpuno neobično. Dakle, u izmjenama zakona na to uopće nismo vratili pažnju. Ključna je stvar predlog izvješća revizije. To je ključno. Kasnije revizija češlja vaše račune i podnosi godišnje izvješće Hrvatskom saboru. U slučaju SDP-a ta izvješća su uvijek, ali uvijek bila besprijekorna. Vjerujem da će biti ove godine. Okay.